God aften. I lytter til Radio Shalom fra København i Danmark. Aftenprogram er anden del af optagelser fra jødisk europæiske kulturdag, og emnet var at bygge broer mellem religioner.
Sagt nogenlunde af det, som jeg vil sige. Men jeg vil tage et udgangspunkt, måske ind i den samme person, som du talte om, Serge Uzal. Jeg regner med meget mange, jeg husker, at i den der første ring, så mødte han Yahya Hassan. Og Yahya Hassan kom til ham og sagde en undskyldning på vegne af muslimer eller for ham selv. Og så sagde Serge meget klart, men du skal ikke undskylde, det er ikke dig. Og det var en meget, meget stærk, og han fortsatte at sige, du skal være dig selv. Svaret til terroristen er, at du skal være dig selv. Og det var ret interessant, at svaret til terroristen var ikke, at man skal, han sagde ikke, at bygge bro eller kramme imellem, at være dig selv. Og jeg synes, Egypten, det er meget det, som vi har lige sagt, men det handler præcis om det der identitetsproblem, vi har. Og med, når folk er klar over deres identitet, så automatisk er det ikke fjende længere. Er det ikke en far. Og så kan man også bygge bro. Mange af dem er de ekstremister, men man faktisk taler dem lidt med nogen, som har nogle forbindelser med Philip Boutarchin. Mange af de mest ekstremer, som tager til Syrien, de er etnisk danskere. Ingen muslimske rødder i hvert fald. Det er bare etnisk danskere, som har identitetsproblemer og finder et eller andet sted en svar til deres eksistentielle livsproblem. Og for mig, det er det, som, når jeg møder unge, i den dag, som jeg møder, en af de ting, jeg møder mange unge skoleelever i 8. og 9. klasse, der i den tid, de skal lave en skoleopgave om religion. Og så kommer de til at møde mig, de vil gerne høre noget om jødedom. Almindeligt er de nogen, som burde være kristne. Og jeg prøver at forklare dem, hvad er forskellen mellem jødedommen og kristendommen. Men først skal jeg lige forklare dem, hvad er kristendommen. Fordi for at forklare forskellen. Og jeg synes, det er virkelig pinligt. Og det er vores, det er min store problem, at de ikke er gode nok kristne. Fordi folk, som mangler identitet, nogle af dem bliver bare som de fleste. Det, som kommer til at skrive dem, de skal være optaget i deres karriere, Facebook, fjernsyn, og så går de ned i graven. 5% af dem, de vil være tiltrækket af forskellige mærkelige ting. Til højre og til venstre og fra muslimer. De vil finde et eller andet svar til livet, og så kommer de til at, jeg ved ikke, hvor det kommer hen. Det er der, vi skal, det er der, vi har problem. Det er identitetsproblem, ikke blandt muslimer, eller blandt jøder, eller blandt alle mennesker i den vestlige verden. Også i den ikke-vestlige verden her, de andre problemer, men det er det, som vi har som en stor problem. Og det er der, vi skal sætte fokus på. Vi skal gøre alt for at bygge deres identitet. Folk er hver gang jeg taler, jeg bliver inviteret hele tiden rundt i Danmark for at tale om ekstremisme og terror. Og alle er chokeret hver gang jeg siger til dem, at for at bekæmpe ekstremisme er vi nødt til at undervise dem bedre i Island. Yeah. At de skal være bedre muslimer. Omvendt, vi skal lære dem værdier. Nej, faktisk det er ikke de fælles værdier, som ja, vi har også et problem der, men vi først har brug for en klar, stærk identitet. Fordi de har en identitetskrise mellem deres forældre og dem selv. mellem generationerne. Det er noget, som vi kender for de sidste fire generationer. Hvad skete? I ved godt, hvor mange jøder forsvandt fra den jødiske menighed på grund af den der, at vi kom til et land, hvor vi kunne være hvad som helst. Det er der, jeg synes, vores problemer ligger. Og også der, hvor vores løsninger ligger. Og det er der, hvor vi kan begynde at også bygge bro på. Fordi vi er fælles i den problem, og der så kan vi begynde at møde mennesker, som er interessant, ikke kun interesseret i de samme... Facebook er ret kedeligt.
Altså jeg er meget uenig, når det bliver sagt det her med, at så sker det ene, og så sker det andet, og så er der islamisk trosamfund, der bliver angrebet, så er der nogle gravsten. Hvis vi ser på antallet, det er noget til, antallet af danske jøder og antallet af episoder, så er det meget alvorligt. Altså, det bliver hurtigt sådan, at så kommer vi til at snakke om det her med Dan Husan. Det er en tragedie, og det ved vi alle sammen. Hvor bare det minder om det også. Hvis vi tager bare, lad os bare tage ind for det sidste år. Der var en jødisk demonstration, eller kan vi kalde det, hvor Ben Melger måske ret mig, men fordi han var selv til stede. En primært pro-israelsk demonstration foran Christiansborg, der måtte evakueres. Det er den eneste siden 2. verdenskrig, hvor det var nødvendigt, hvor politiet ikke kunne passe på demonstranterne. Ikke? Det danske politi, Københavns politi, kan rydde ungdomshuset, men de var ikke i stand til at passe på folk til den demonstration. Det er sådan helt grundlæggende for mig, at man har frihed til at demonstrere. Og jeg kom ikke, og det gjorde jeg, fordi jeg kom ikke, fordi det er ikke sådan, så på den måde aktiv konflikt, men også fordi jeg tænkte, det er meget personligt, det er farligt for mig at gøre det. Altså, jeg tænkte, der ville ske et eller andet. Og det der med, at man skal gå med den der frygt, for hvis jeg nu, man kan støtte det, jeg tror, har der været 800 frie Gaza-demonstrationer den samme sommer, uden nogen problemer. Men hvis der er sådan en pro-israelsk demonstration, eller en eller anden anti-Hamas demonstration, så er man bare i fare, selvom man er midt inde i København. Og det er jo absurd. Det er meget alvorligt. Vi har haft angrebet på den jødiske skole. Jeg hørte til dem, at den daværende statsminister, min egen partifælle, jeg forstod ikke, hun ikke stod der dagen efter, uden for skolen. Altså, der gik jo lang tid før, der kom nogle politikere, som var på besøg på Karolinskolen. Vi havde den her bus-sag med reklamer på busserne, hvor man ikke skulle købe busser, der var. Det kan man så have en holdning til. Hvad skete der, da de blev fjernet? Alle busserne blev brændt ned. De kom så til at brænde de forkerte busser. Men det er jo sådan set ligegyldigt. Det er alvoren i det. Vi har haft to imamer nu, der har sagt, at jøder skulle dø. At man skal dræbe jøder, dræbe sionistiske jøder. Vi har haft det her attentat, vi har haft på kirken også, som Østland nævnte. Vi har også haft en slagter ude på Lyngbyvejen. Hvis man tæller på antallet af, hvor få danske jøder der er, så mener jeg faktisk, det er proportionerne i forhold til, er meget, meget alvorlige. Og det tænker jeg bare, at man er bare nødt til at kunne... Der mener jeg, der har været en... Indtil da Lusanne blev dræbt, sådan en holdning, som når jeg er... Sådan det. Det er ikke så alvorligt, at det heller ikke, og lad os nu skal man heller ikke overdrive. Nogle af de danske politikere, som har været med i det, men med de her ting, altså det gælder både, vi har formand for Palæstinensisk Venskabsforening, Fadil Arbet, som jo var med til at starte den her underskriftsindsamling, men man ikke kan være jøde, og så det ikke konflikt i Mellemøsten. Han ikke får et klods i røven og bliver smidt ud af SF, det forstår jeg ikke. Eller at man kan være med i Enhedslisten og skrive under på det her, og sidde i deres hovedbestyrelse. Jeg håber virkelig, hvis der er nogle socialdemokrater, de var blevet smidt ud, hvis det var det, de havde gjort. Fordi det mener jeg simpelthen for langt ud. Det er et grundlæggende problem, hvis man ikke fordi man har en eller anden baggrund, ikke kan sidde og være journalist. Og der mener jeg, der var meget, altså der skulle, jeg vil ikke sige, at der skulle drab til, men der skulle sådan noget alvorligt til, før at det gik op for sådan en bredere offentlighed, at der er et problem omkring antisemitisme. Omkring det her med dialog, og Østland nævner Dansk Folkeparti, og det har jo ikke gjort noget at ignorere dem, fordi de bare er blevet større. Men der er bare, for mig er der bare meget forskel på Hizb ut-Tahrir og Dansk Folkeparti. Der er meget forskel på, når man slår andre mennesker ihjel, og så er uenige med nogen. Der er meget forskel på at have et eller andet en kritisk holdning til noget, og så for eksempel sige, at der var ikke noget holocaust. Det har, altså hvis jeg bliver indtil næste år her, til hvor vi skal diskutere holocaust, så kommer jeg ikke, for det gider jeg ikke. Det mener jeg simpelthen for langt ud, at man skal sidde og diskutere med folk. Det ved jeg godt, det ikke var det, du gjorde sådan, på Bornholm. Men der er bare nogle holdninger, jeg mener, der er så langt ud, at det er en grund til at legitimere både respekt for ofrene, men også i forhold til, at det er noget, der er mere hører til på en eller anden afdeling, et sygehus, end det er noget, som skal op i den politiske debat. Ikke? Og det er lige meget uanset, hvor mange der mener det. Heldigvis i Danmark kan man sige, at det er et synspunkt, som der er meget få, der har, men jeg har ligesom Østland med kurdiske brødre. Min farfars landsbyld, der blev alle mener massakreret, de blev udryddet. Der er det en mainstream holdning, at det er ikke rigtigt. De er selvrejst. Som alle ved, at der var et folkemord på armenerne, så er det sådan en mainstream tyrkisk holdning, at det var der ikke. Og hver gang jeg er i Tyrkiet, så gider jeg ikke diskutere det med folk. altså uret det kan være farligt, fordi det er sådan staten, der sådan set synes, det ikke er rigtigt. Men jeg gider ikke at debattere det. For mig var det et folkemord. Det er derfor, at de er forsvundet. Man kan stadig se kirken, der er ødelagt. Men der er bare nogle holdninger, jeg mener, som er så ekstreme, at jeg ikke vil have sådan gjort snure ind på den måde.
Må jeg lige sige noget om det her? Fordi jeg synes, det er sådan en passiv tilgang til tilværelsen. Fordi jeg lukker øjnene, fordi jeg ikke gider snakke med dem, fordi jeg ikke gider være i samme rum med dem, så forsvinder holdningen. Der er jo mennesker, der mener, at Holocaust ikke eksisterer. De skal da have kamp til stregen, de skal have en verbal kamp til stregen, så der ikke er flere, der tror på det røv, de siger. Og der er også nogle mennesker, som grundlæggende siger, den armenske folkedrab, eller kurderne, eller, altså listen er jo lang. Men skal vi hver gang vende os om og sige, nej, men ved du hvad, jeg er simpelthen for fin, eller det der, det er for latterligt, det er sådan en lidt radikal holdning, ikke? Åh, de er bare så dumme, og jeg er så klog. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror simpelthen også, det er en fejl af dimensioner at begynde at sige, at de holdninger tilhører den psykiatriske afdeling. Det er faktisk et hård mod de synsledende, først og fremmest. Det andet er jo, at jeg tror ikke på det. Jeg har været hjemme hos så mange, der har sendt de værste ting til mig. Altså, folk, der gerne vil skære halsen på mig, folk, der mener, jeg er terrorister, perker, luder og hvad ved jeg, har jeg ringet til dem og sagt, du har sendt de her mails, du kender mig slet ikke. Jeg vil bare lige høre, kan vi ikke diskutere det hen over en kop kaffe? Så er jeg så dukket op hjemme hos dem. Jeg har været, altså i starten, jeg troede grundlæggende på, grund til, at der var racister, det er fordi, de ikke mødte en muslim. Så hvis jeg kom, og de mødte mig, så ville de blive gode. Det var min holdning. Og derfor, jeg tænkte, jeg er jo ikke racist. Det er der de andre, der er det. Men da jeg så dukket op og blev faktisk overrasket over, de ikke havde lange negler, de ikke tog kvælertag på mig, de ikke lugtede hjemme hos dem, de drak kaffe af min forældres kaffestel, så rykkede det grundlæggende med, de her mennesker er jo ikke, altså de er jo ikke tosser, som vi bliver ved med at insistere der. Det er de ikke. Mange af dem har et arbejde, de har en uddannelse, de har en titel, de har familie, de har børn. De ligner os. Der, altså, det gør folk, der altså, sympatiserer med Hizb ut-Tahrir, det gør folk, der er danskernes parti, det gør også folk, der er, altså nu, jeg har jo heller ikke sammenlignet Hizb ut-Tahrir med Dansk Folkeparti, men der er godt nok nogle holdninger, som er så ekstreme, det er svært at adskille. Altså når vi har en folketingsmedlem, der hele tiden som Martin Henriksen, der puster til had og siger, at det er godt for fædrelandet, det her, ikke? Altså, ikke, jeg får gåsehud. Vil det være nogle af hans holdninger, hvis man byttede ordet muslim og puttede jøde i, så vil man kunne se alvoren i, hvad er det, han puster til. Det er det, der også skete før 30'erne. Man tænkte, man behøvede ikke at snakke med, men de voksede og voksede og voksede i antal. Hvis historien ikke skal gentage sig, så er vi nødt til at tage tyren på hornen. Er det ikke sådan det hedder? Som på dansk? Ja. Altså, vi er nødt til at insistere på den allergrisen. Eller, vi er nødt til at insistere på den kritiske debat. Og der tror jeg bare, at der er bare, der er den der passive tilgang, som jeg også kan se på venstrefløjen, som grundlæggende, ej, den behøver vi ikke. Men hvis vi ikke gør det, hvem skal så gøre det? Hvor skal de holdninger være? Altså, fri abort, altså, man diskuterer fri. Hvad siger du?
Så
lad
du
ikke begynde
på
dit nyt
emne.
Jo.
Godt. Ja. Nu skal vi se, om den her den virker, det gør den. Nu er tanken, at I har mulighed for at...
Fordi jeg vil sige først.
Nej.
Jeg hedder Conor Bjørn. Ja. Jeg hedder Conor Bjørn, og jeg er meget enig med panelet om, at mange af vores problemer i dag.
Der var den. Så giver vi den til panelet. De er dygtigere til det.
Jamen, jeg er jo ikke så vant til den her offentlige optræden. Jeg var enig med panelet i, at mange af de problemer, der er imellem grupperne, det skyldes identitetsproblemer, vi ikke identificeres. Du snakkede om, at muslimerne skulle identificere deres eget muslimske baggrund, så ville de blive mere tolerante. Det samme føler jeg med de etniske danskere. De er meget bange for de fremmede, og det er trods alt 90% af dem, der bor i Danmark, der er bange for omkring 10%. Det er helt urimeligt, men det skyldes, tror jeg, igen identitetsproblemer, at danskerne ved ikke, hvem de er. Så derfor har vi snakket meget om, at der er problemer, og vi kan ikke alle sammen invitere alle til middag, som Østlund gør. Hvad gør vi fra det officielle Danmark for at klare disse problemer? Det har vi ikke snakket om. Vi snakker kun om, at vi alle sammen skal gøre noget. Der er ingen forslag til, hvad kan vi gøre officielt?
Er der nogen, der vil?
Måske en lidt smule i forlængelse af det, som Gunnar han er inde på, og det, det går i retning af, at vi er blevet de dumme denne, er vores demokrati blevet, altså det bliver jo, jeg ser det som, at det jo i et eller andet omfang bliver misbrugt. Det er underligt for mig, at høre, at der kan komme, for eksempel nu det, det islamistiske, vi snakker om, at der kan komme imaner ind og sige sådan nogle ting. Jeg ved, at vi mange gange i vores synagoge slutter af med en bøn for kongehuset, og det, i det der ligger der jo faktisk en accept af de love og de regler, som der er i Danmark, i et eller andet omfang. At det er sådan misforstået naivitet, dumhed, eller hvad skal vi kalde det, og hvordan kan man gøre noget der?
Og hvor mange af os, der var medlem af et parti, og en af de ting, som jeg synes præger i hvert fald mig selv, og også en del af min generation, det er, at vi er meget forkælede. Vi vil kun være medlem af noget, der er helt perfekt, enten det er et politisk parti, eller en menighed, eller man kan sige vores egen menighed. Hvis der er nogen, der mener noget andet, så kører debatten på vilde gardiner. Og jeg er så en af dem, der er så forkælet. Og når jeg skal i gang med de her indrømmelser, så vil jeg også tillade mig at sige, at jeg lider af en af dødssynderne, og det er, at jeg er misundelig på dig, Flemming, over din rummelighed. Jeg er misundelig på dig, Øslem, over din energi og din kampgejst. Jeg er misundelig på dig, jeg irer over din viden. Og måske kunne jeg have løst det hele for mange, mange år siden ved at have uddannet mig til kvindelige rabbiner. Så kunne jeg have været rummelig, og jeg kunne have været kampgejst, og jeg kunne have blivet skære med dig, jeg irer.
Okay, vi prøver. Er det højt nok det her? Jeg kan også miste, hvis det skal være. Som det er et svar på, altså jeg vil gerne lige holde fast på en ting, og det er, at vi har unge mennesker i Danmark, som reagerer meget uhensigtsmæssigt i forhold til den demokratiske proces, og
ja. Du giver
hinanden. Ja, det er fint. Jeg skulle bare lige se, om du var vågen.
Nej, at vi har nogle mennesker, som reagerer vældig, vældig uhensigtsmæssigt med at sige ufattelig dumme ting. Men jeg vil så godt sige, at selvom at jeg er sådan et pænt, ordentligt, borgerligt menneske i dag, så kan jeg godt huske den gang, hvor jeg ikke valgte den religiøse kasket, men valgte den politiske, kasket og gik rundt på den yderste venstrefløj, og havde rundt over hvad som helst. Især noget, der kom fra Amerika, og delvist også noget, som kom fra Israel, og altså det helt kapitalistiske system. Og det er så blevet aflyst af en anden retorik. Fordi der er nogle mennesker, som vil være i modfase. Og som er blevet måske endnu mere i modfase, fordi de ikke har fået det nødvendige ballast hjemmefra til at tænke selv. Det er som Poul Henningsen ville have sagt til os, tænk du selv. Det kræver faktisk ret stor energi at tænke selv. Men samfundet er jo delvist også i motor, samfundets motor er delvist også drevet af de der mærkværdige meninger, som politiske og nu altså ideologiske meninger. Det kalder ikke engang religiøsitet, fordi selvom man står som ekspontanier har den mærkværdighed, som de nu har, så er det jo ideologi mere, end det har noget at gøre med at være specielt religiøs. Sådan opfatter jeg det. Altså en samfundsorden, og der må vi andre, såkaldt fornuftige, så må vi jo tage os sammen, stille os op på vores økasse, eller sidde derhjemme med vores børn og sige til dem, det er fint nok, at du har en mening,
som går imod det etablerede, men du skal stå inden for den, og du skal hele tiden have flokken med dig. Du skal arbejde for i et demokratisk samfund at have flokken med dig. Jeg vil ikke sige, at jeg har været overbevist demokrat hele mit liv, men jeg ledte, fordi at jeg alligevel havde en ballast med hjemmefra. Og unge mennesker bliver vrede, især hvis de ikke har arbejde. Især hvis de ikke kan få den uddannelse, som de betragter efter. Især hvis ikke de alle sammen kan få en BMW, en sort eller en Audi A6. Vi har alle sammen trang til at markere os og blive til et eller andet. Og hvis ikke vi bliver det, og ikke kan se håbet for det, fordi vi taler mærkeligt og kommer med et mærkeligt navn, så har vi en problemstilling. Og så det var den ene ting, jeg vil sige. Jeg skal bare have lov til at sige det her også. Og undskyld, det bliver lidt langt. Nå, altså, vi stod udenfor, og jeg sagde, jeg vil ikke have, at vi snakker om det udenfor, fordi vi skal snakke om, jeg vil gerne snakke om antisemitisme på et tidspunkt. Fordi jeg er nogle gange ved at kaste op af træthed over at høre, at alle dem, som har en politisk holdning til, hvorledes bosættelser i på det, vi kalder Vestbredden, og nogen kalder Palæstina. Hvis man har en politisk holdning til det, så er man ikke per automatik antisemit. Det er man altså ikke.
Ja.
Og det er lige så dumt at sige, at man er antisemit, fordi man har en politisk holdning til det, som det er at sige, at man ikke kan være dansk, hvis man er muslim. Det bor i samme mærkværdighed. Og jeg ved godt, at jeg skal med stor respekt tale til jer. Nogle af jer, måske en pæn del af jer, har mistet familiemedlemmer i Holocaust. Det har jeg også selv. Men vi skal bare passe på, at vi er præcise i vores sprogbrug. Og fordi man som unge mennesker har problemer med Israels håndtering af hele den proces, der foregår dernede, så er det altså ikke det samme som, at de fleste af dem er særlig antisemitiske, men de arver en hel masse gods fra noget andet. Men man kan altså godt have en politisk holdning, som er en modfase til den pæne, ordentlige, ellers civilistiske, velfriserede taktik med at sige, det er sådan, at Israel skal være, fordi ellers så er det antisemitisme. Den går altså ikke i Danmark.
Hvis jeg lige må bare lave en tilføjelse for de noget, som jeg også har brugt lidt energi på, da jeg var formand.
Ja.
Altså, vi havde et meget interessant eksempel på det. Vi havde en tenniskamp mellem Sverige og Israel i Båstad, som fordi svenskerne mente, der ville blive for mange problemer, lavede det som en tom tenniskamp. Det vil sige, der var ingen tilskuer. Så de danske autonome, der var taget op for at demonstrere, de kom ligesom hjem og med uforrettet sag. Og det de så gjorde, det var, at de hoppede over muren og gik ind og forsøgte at ødelægge Holocaust mindesmærket, som vi har her i synagogen. Og det er der, hvor vi ser linket. Vi ser ikke linket. Jeg har ikke noget problem med, at folk er anti-israelske eller antisionistiske, eller hvad de måtte være. Men der, hvor vi ser linket, det er, når de linker det op til et jødisk issue. På samme måde, som man kan sige, at vi kunne tage en anden sammenhæng, at hvis det forhold, at Danmark i dag bomber i Syrien, det hedder det jo ikke i militær sprogbrug, det hedder det, vi afleverer bomberne, det hørte jeg en militærmand sige, men når vi nu afleverer vores bomber i Syrien, så er det jo ikke en kristen kamp mod et muslimsk land, men det er en nationalstat, der har gjort det. Så det jeg tror ikke i den her forsamling, du har det store problem i det, du siger. Det vi bare ser, det er, at den, og det er jo ofte en vesterfløjs ideologi mod Israel, at den kører på nogle tangenter, der går langt ud over en kritik, som kunne være berettiget, men hvor man i virkeligheden siger, at man for eksempel bedømmer Israel på en anden måde, end man gør med tilsvarende nationer, der gør tilsvarende handlinger, og hvor det så ofte bliver et udtryk med, at det er også noget med noget jødisk at gøre. Så jeg tror, at det er en anden problemstilling. Altså,
ja. Bare det omkring, altså når man bruger det her antisemitisme, det er ikke, altså jeg vil sige, det er ikke noget, jeg synes, jeg hører meget i den danske debat. Altså danske politikere, som er pro-israelske, bruger det om deres modstandere. Men jeg, igen vil jeg også bare sige, at det går også begge veje, fordi jeg har hørt mange på venstrefløjen, som bruger ordet som, nej, men jeg er ikke imod Israel, jeg er antisionist, og jeg er ikke imod jøder. Men hvis man er antisionist, så skulle jøder være det eneste folk i verden, der ikke har lov til at have deres eget land, sådan som jeg forstår det. Og det synes jeg også er en meget problematisk holdning at have, og den er meget brugt, synes jeg, at jeg er ikke imod jøder, jeg er antisionist. Så vil man også som dansker sige, at man heller ikke har lov til at have en nationalstat. Det synes jeg er meget sådan helt almindelige udtryk, man bruger i Danmark. Det er bare det, jeg ikke kan lide. Og så bare lige også for igen, fordi hvordan alvoren altså, er i situationen. Fordi nu bliver nævnt den her tenniskamp i Sverige. Hvis nogen kan huske det, så er Malmøs borgmester, daværende borgmester, som desværre er socialdemokrat, han må ud og sige, jamen, velvidende, hvor mange problemer der var for det jødiske samfund i Malmø. Hvorfor? Det der kunne løsning, det var, hvis de jøder, der boede i Malmø, tog med ham ud og demonstrerede mod Israel. Altså kollektiv ansvar havde Malmøs jøder, der har boet der i over 100 år. Nogle af dem endnu længere tid for det, der skete i Gaza. Jeg vil sige det, fordi du spurgte om noget, som var meget interessant, det der med imamer, der kommer udefra. Jeg kunne ikke lade mig, at jeg sad og lavede sådan lidt hovedregning, fordi altså, jeg har kurdisk røde ligesom Østland. Og så regnede jeg ud, at der er døde 10 gange så mange i den kurdiske konflikt med Tyrkiet, som der er i både første og anden intifada. Og der er meget, meget få problemer i Danmark mellem tyrker og kurder. Jeg gik på en skole, hvor halvdelen var danskere, så var den anden halvdel sådan kurder eller tyrker. Jeg har aldrig oplevet noget, og det tror jeg skyldes, at der ikke var særlig mange i Danmark, der havde en interesse i hele tiden at blæse til konflikten. Det er der jo bare i nogle af de her moskéer. Altså, Omar Hussein var i en moské dagen før, hvor der også blev opfordret til drab på jøder. Og derfor mener jeg, at det er helt legitimt, at man som nation siger, vi gider ikke at høre på de der imamer, der kommer udefra, der kun skaber had. Og det, jeg har helt samme holdning, hvis det var præster, eller hvis man her inviterer en anden rabbiner, der sagde det samme om araberne. Det mener jeg, at man som trosamfund skal stå til ansvar for. Og jeg mener, at det er helt legitimt, at landet ikke har lyst til, at man puster yderligere til nogle af de konflikter, der er. Omkring hvad man konkret kan gøre, der synes jeg, at jeg svarede en lille smule, da jeg startede med, at det der med, at man møder en jøde, altså nogle af de der steder, hvor der bor rigtig mange indvandrere, det er også godt for danskere, men for eksempel bare sådan en, jeg har været med ude på nogle skoler på Vestegnen, hvor der har været sådan to homoseksuelle på besøg, hvor næsten alle var indvandrere, som var meget sådan negativt i starten, og det kan være rigtig svært. Altså, det også ville være svært for min far at acceptere, hvis jeg var homoseksuel. Men så oplevede jeg bare, at mange af dem bare begyndte at, altså da de var gået, de der to homoseksuelle, fortalte om deres liv og sådan noget, og de kunne snakke med dem, havde en helt klar anden holdning til det. Og det tror jeg, og det er også noget, det vi prøver at arbejde med i København, at der kommer jøder ud, og der kommer muslimer og kommer kristne ud og fortæller det, fordi hvis man ikke har mødt nogen, det tror jeg er et godt skridt i mig, et godt skridt i den rigtige retning, men jeg mener også, det kræver en målrettet indsats nogle steder, hvor problemet er størst.
Den der debat om antisionisme, antisemitisme, jeg synes faktisk, den er misbrugt, fordi nogle af det der er præcis, hvad vi bruger på forskellige måder, og vi mener nogle andre ting. For eksempel, jeg synes, vi også som jøder, bruger antisemitisme for meget. Fordi nogle af de ting, som foregår, for eksempel, når jeg er stadig ung, det ved jeg godt. Men da jeg kom her på besøg, og kom min kippa, blev jeg chikaneret en gang imellem på gaden og sådan noget. Men faktisk den sted, hvor jeg blev chikaneret mest, fordi jeg havde en kippa, det var i Israel, i Jerusalem. Jeg havde en bus, jeg kørte hjem hver dag fra min religiøse skole, og ved siden af os var det en sekulær gymnasium. Og de fra den gymnasium, de var forfærdelige med os. De tog vores kippah, og de sagde, de var ikke antisemitisme. De var ikke antisemitisme, de var jøder. Men jeg var den fremmede, jeg var lidt anderledes. Jeg var deres bøsse, eller deres... De ville gøre det til mig også, for eksempel for tyk, eller for... Og også nogle gange, når man fortæller mig, jamen i den skole, så sagde man ikke andet forkert. Så det var en dreng, som sagde noget forfærdeligt om jøder. Betyder det, at han er antisemit? Nej, spørgsmålet er, om det, han ønsker at angribe dig, og han vil gøre det, hvis du havde mørk hår, så vil han bruge det, eller hvis du er tyk, så vil han sige det, eller med briller, så vil han bruge det. Man bruger det, hvor du er anderledes. Så det er ikke altid det samme. At sige noget imod jøder, og at være antisemit, for eksempel. Så jeg synes, at vi er nødt til at være meget, meget forsigtige. Fordi når vi blander det der sammen, og vi sætter sådan en mærke på, han er det, og han er det, og så gør vi noget forkert. Så faktisk bringer vi præcis den eksempel, som du har bragt, at jamen, det kan komme imod os, imod det. Fordi vi blander her ting sammen. Og det er også et problem, fordi vi fortæller dem, at I skal blande det sammen. Når vi blander det sammen, så sender vi en tegn, at de skal blande det sammen. Og at er der en, fordi selvfølgelig, de mest, alle de angreb, man har imod jøder lige nu i Europa. Det handler mest om, det handler ikke om, det ved vi godt, fordi normerne, hver gang der er en konflikt i Israel, Gaza, Vestbredden, så stiger alle de handlinger. Og det går meget stærkt ned mod hver enkelt. Det er det, det handler om. Så faktisk man kan sige, man siger, at antisionisme er en, man dækker antisemitisme med antisionisme, men jeg vil sige omvendt. De laver nu noget antisemitisme, de gør noget imod jøder, men det som de prøver til at lave, det er noget imod Israel. Det er en antisionist begrundelse. Så i sit alt det der er vi nødt til at være meget, meget forsigtige, især os, fordi det handler om os. Og med os, min er ikke jer, os jøder. Vi talte lidt om ting, som skal gøres, og det vil jeg ikke bruge så meget på, men jeg vil bruge den eksempel, som vi talte om kongebøn. Og jeg synes, det er en rigtig godt eksempel. Det var en udvikling i det jødiske samfund rundt i verden. Det var ikke noget, som kom udenfor. Det var ikke noget, som kom fra staten, som sagde til jøderne, nu er I nødt til at gøre det, og hvis ikke I gør det, så er I ikke gode nok borgere. Det er jøderne, som forstod, hvad er det rigtige, og det er en måde, som i min dialog med andre muslimer, jeg har en meget, meget godt dialog med flere imamer her i Danmark, så fortæller jeg dem flere gange om, at de har mange ting at lære for os. Fordi vi har en lang erfaring med at være en minoritet i Europa, og vi har bygget en struktur, som mange af de ting kan de lære for os, og det er de med på. Men det kommer fra mig til dem, fra hjerte til hjerte, fra to personer. Det er ikke noget, som kommer fra staten som et krav, eller fra mig, som siger til dem, sådan er I nødt til at gøre. Det er noget, som, hvor vi, jeg kan lære noget fra dem, og de kan lære noget fra mig. Fordi vi taler med hinanden. Og det er det, det handler om. At når vi taler om at bygge bro, det er det, vi gør. Og ikke med en tvang med, at vi siger, at man skal bygge bro. Det er derfor, at vi skal bare gøre det. Og i den fokus vil jeg også sige, at det er vigtigt, at vi taler ikke om, hvad de kan gøre bedre. Det er meget, meget let. Det er en del af den der Facebook-kommentar, demokrati, som du talte om. Så jeg synes, at faktisk langt fra realiteten, nogle gange kan man se, at mange af de ting, som skriver, gælder ikke, når det kommer til stykket i den virkelige verden. Men et godt eksempel har været med os, Ida Auken, hun blev svinet i alle de sociale medier og alle kommentarer og aviserne, men hun fik 1500 stemmer mere, end det, som hun fik sidste gang, efter hele den episode med omskærelse. Så det er også en forskel, det som foregår på nettet og virkeligheden. Men jeg vil også sige, at den der kommentarkultur handler om, at vi kigger og siger, hvad er alle de ting, de andre gør forkert? Jeg kan også lave en lang liste over alle de forfærdelige ting, nogle muslimer gør i Danmark. Ja, jeg kender godt den liste. Jeg har selv oplevet mange af dem. Men det der at prøve at finde ud af, hvad er alle de ting, at andre gør forkert, det er en forkert udgangspunkt til livet. Vi er nødt til at fokusere på, hvad det er, som vi kan gøre bedre. Så når jeg taler om vores relationer med de problemer, muslimer har i Danmark, jeg er nødt til at fokusere først og fremmest på, hvad det er, som jeg kan gøre bedre. Og mig som rabbiner, jeg kan også tale om, hvad min samfund kan gøre, hvad min menighed. Hvad kan jeg bringe flere af dem, som er visende med at gøre bedre? Det der at sidde og sige, hvad er det, de andre gør dårligt, det bygger intet. Det er kun at grave ned under broen, i stedet for at bygge det. Også hvis man har sådan et positivt formål.
Hvor er det skønt, at du var
naiv på mit projekt. Det er jeg godt klar over. Altså, nu skal vi invitere alle sammen indenfor og sådan noget. Men jeg tror, eller jeg tænker, fred opstår altid, fordi der var to mennesker, der snakkede sammen. Sådan opstår den jo hver en eneste gang. Og jeg tror også, man skal være med at undervurdere sin egen indsats. Jeg er selv mønsterbryder, kommer fra socialklasse 5, og alle dem, der er blevet til noget, er mønsterbrydere. Det er fordi, de har mødt en på deres vej, der har rækket dem hånden ud. Så egentlig ikke undervurderer jeres eget indsats. Men hvad kan man gøre for det officielle Danmark? Man kan gøre rigtig mange ting. Altså det man kan gøre, man kan sørge for, at der er religionsundervisning, man kan sørge for, at man først og fremmest får fat i børnene. Fordi hvis du kan få børn til at snakke sammen, ikke? Altså børn er jo for det meste farveblind. Det er forældrene, der ligesom lærer børnene det her. Ja, og så tænker jeg også, at man kan også godt lave en socialpolitik, der ikke ekskluderer, man inkluderer. Man kan lade være med at sætte ydelserne ned på SU-niveau, så folk er fattige. Man kan lade være med at straffe folk på deres med børnesjekke. Man kan sørge for, at de ikke bliver sat på gaden, så man ikke giver grobund for, at man sidder og giver de her unge eller andre en grund til had. Så der er mange ting, man kan gøre. Men man kan også lave de her exit-programmer, som Aarhus gør i forhold til ekstremisterne, som de har rigtig gode erfaringer med, som folk kommer fra rundt omkring i verden for at kopiere, men hvor vi i Danmark overvejer at lukke. Men jeg har mistet tilliden til Christiansborg. Christiansborg er en del af problemet. De er ikke en del af løsningen. Det er også derfor, jeg tror, at folket selv skal prøve at løse de her problemer. Fordi hvis man hver gang bare sådan, altså sidste forslag fra Dansk Folkeparti regeringsstøtte, det er jo, at man skal sørge for, at flygtninge, at børn ikke kommer i kontakt med flygtninge. Fordi flygtninge kunne godt finde på at spise børn, ikke? Altså, det gør de jo til frokost. Så det er derfor, at jeg tror, at man skal gøre. Og så var der et andet spørgsmål her. Hvad gør vi med hadprædikanter? Altså, der er nogle regler, man godt kan stramme i forhold til for eksempel, at der er nogle trosretninger, som på automatik kan få visum. Altså, der kan du godt gå ind og gøre det lidt sværere. Men jeg tror bare, der er... Altså, jeg tror ikke på den løsning. Jeg tror ikke på, at du kan begrænse folk i at komme. Fordi hvor går grænsen? Er det kun sindssyge imamer, vi ikke skal lukke ind, men er det også Gert Wilders? Er det had kun fra den ene side, men er det også dem, der prædiker had den anden side? Jeg tror, at løsningen er mere at få lavet en imamuddannelse i Danmark. Altså, man er allerede stille og roligt begyndt. Når man hele tiden brokker sig over, man hiver den ene Google-imam efter den anden op, ikke? Det er jo sådan noget, der så googler, og nu mener jeg det, og nu mener jeg det, og så prædiker den ene had efter den anden. Så er vi nødt til at have vores eget uddannelse. Vi er nødt til at uddanne dem her med de værdier, vi tror på, og den måde. Vi mener, de skal være en del af det danske samfund, og på den måde sørge for, at vi kan løse nogle af problemerne, i stedet for at ja, det var det.
Kan vi lige tage her, Sally?
Jeg finder en jorden, og det er, jeg har arbejdet med unge udsatte. Og nogle gange så har jeg følt, at jeg levede et dobbeltliv. Det er, jeg kunne ikke rigtig fortælle, hvem jeg var. Jo, jeg kunne sætte mig ned, men så vidste jeg ikke konsekvenserne, fordi jeg vidste ikke, hvem der stod på trappen og ventede på mig. Jeg har haft Omars lillebror i min klasse. Vi har måttet evakueres. Og nogle gange, når folk har sagt, at de vil skære halsen over på hver jøde, så har jeg tænkt, hvad ville Bent have gjort? Det var noget med ikke at give op og så sige, at jeg er jøde. Men jeg synes nogle gange, jeg har været udsat, og jeg har fået at vide, at mine kolleger, at du skal nok lidt følsom, og du skal... De mener det jo ikke. Men spørgsmålet er, hvornår mener de det, og hvornår mener de det ikke? Og starte diskussion, det er noget med konspirationsteorier og jøder, der stod bag 9/11. Og altså, helt det der, og så ved jeg faktisk ikke, hvor jeg skulle starte. Nogle gange så har jeg nævnt, at jeg var jøde, og det var jøden, der hjalp muslimen, fordi jeg forstår rigtig mange situationer. Jeg står over med tørklædepigerne, når vi er på lejerskole, for jeg ved, hvorfor tørklæderne ikke må komme på lejerskole. Det jeg vil sige, det er, at jo, jeg så er involveret i en masse i Københavns Kommune omkring diskrimination og sådan noget, og jeg lavede rigtig, rigtig mange flotte plakater, hvor der står, vi går ind for mangfoldighed. Og dem kan man male over, eller man gider ikke at læse dem. Når jeg går forbi politiet derude, så siger jeg, at jeg er glad for, at I står der, men hvor vil jeg ønske, at pengene bliver brugt på uddannelse. Og det var egentlig det, jeg ville frem til, fordi de børn, jeg har haft, de... Jo, jeg tror, at de har lært af jøden, eller de har lært af mennesket Linda, men det starter dernede fra, og det er der, vi skal i gang. Og det er meget for sent med gymnasier og så videre. Vi skal simpelthen i gang med børnehaver og hvad der ellers skal være.
Hej. Jo,
religioner, men Finn prøvede lidt at komme ind på det i starten. Hvordan bygger man bro mellem religion og ateisme? De fleste gange, hvor jeg føler, eller hvor jeg ser, at jeg bliver diskrimineret som jøde, jamen det er ikke muslimer langt fra. Det er ateister, som er veluddannede, de har rationelle holdninger, rationelle argumenter. Og jeg prøver at forklare dem, at religion er irrationelt, og det kan ikke argumenteres for på samme måde. Men det er dem, der er utrolig svære at nå i det her samfund. Og hvordan føler I, at man får inkluderet dem? Og hvordan får man forklaret, at i sådan et flertalsdiktatur, som vi har i Danmark, har man også plads til de irrationelle, de religiøse?
Jamen, altså, at tage det med ateisterne, eller de er religiøse. Jamen, der er jo en forbindelse i en pæn del af det danske samfund, når det religiøse kravler ind i det velordnede velfærdssamfund med den sunde fornuft. Men fornuften har jo uden drømme om natten. Bedst som man tror, man skal sove hele natten igennem, så får selv fornuften uden drømme og lader sig påvirke af det. Og ja, der er rigtig mange af dem, som har været sådan, der følger Poul Henningsens, altså en kulturradikalisme, som jo giver mere og mere edderspænd over, at vi skal bruge så meget tid på at snakke om man nu går i synagogen, eller i kirken, eller hos jer i sådan en Kristallgade, ikke? Altså, det er en edderspændthed, som gør, at her for nylig, sidste uge, der havde min en diskussion i min datters klasse. Jeg har to døtre. Hun går i en klasse ude på, eller to klasser ude på Christianshavns skole, hvor der sidder en far, som er vældig, vældig meget religiøs ateist i ordets eneste forstand. Og han er frygtelig vred over, at de har religion i skolen. Fordi det er godt nok noget at pådutte sit barn. På trods af, at man fortæller ham, at det her er jo også et livskundskab, det er med til at pudse linsen på dit barn, så at barnet kan se ud gennem linsen og se sig omkring i verden. Så er der en edderspændthed af folk, som ikke gider have med det her at gøre, og derfor oplever det.
Så til det, du oplever, ikke? Som jeg synes er enormt, altså det rører mig rigtig meget at høre. Jeg tænker, nogle gange, så det lærte jeg i psykiatrien, det der med det, man var bange for, at man gerne måtte sige højt. Og sige, når du siger det, så bliver jeg faktisk rigtig bange for, om du vil gøre det. Det er den ene, men det andet er jo også det, jeg flere gange har tilbudt at trække på en muslim. Altså nogle gange, så er der bare en eller anden effekt, når vi kan trække på det, at den anden kan, og sige, kan du ikke komme med ind? Og jeg har faktisk også været i nogle folkeskoler og fortælle om, at jeg som dansk muslim har også rigtig mange danske jødiske venner. Og det, altså, at de er mennesker, og det gør bare noget ved børn på en eller anden mærkelig måde, det skal man også. Og hvordan bygger man bro til ateister? Det er nok en af de der lige så svære spørgsmål, som om SF skal regering igen. Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes også, man skal passe på, at man ikke gør alle ateister til en gruppe, som ikke vil religion. Jeg synes, det allervigtigste er jo også at kunne synliggøre, når religion også er noget godt. Fordi jeg synes, problemet med religioner i øjeblikket er, at de altid bliver omtalt i forbindelse med noget, der er dårligt. Altså, den aller værste branding, der er i islam i øjeblikket, det er ISIL. Altså, det er lidt svært at lave en Facebook-opdatering og sige, at man er troende, og man får roen i sin tro. Altså, der er 25.000 videoopslag med folk, der siger, Allahu Akbar, der skærer halsen på børn eller voldtager kvinder. Der tror jeg bare, sådan nogle arrangementer som det her er værd at også synliggøre. Hver gang vi rækker hånden ud til andre og synliggøre. Men der er sket et skred i Danmark i forhold til religion. Jeg ved det faktisk ikke, hvorfor. Men hele debatten om omskæring har været forfærdelig. Altså, den har været så fedt. Jeg tænker, hvad er det barn, der er under bruseren efter en gymnastiktime, ikke? Og de stemplede på den måde. Jeg havde et møde med børnerådet, som blev ved med at snakke om, at børn ikke skulle, altså, børn skulle ikke mærkes, børn skulle ikke omskæres, fordi børn blev stemplet. Så spurgte jeg, så sagde jeg, hvorfor er det forkert at blive stemplet som jøde? eller som muslim. Det var jo fordi, hver at I tænker, at det er forkert at blive stemplet som jøde, siden I bliver ved med at sige, at børn ikke må stemples. Og der tror jeg bare, at man er bare nødt til at insistere på debat, men man skal i hvert fald ikke sige, at man rejser ud af landet, hvis omskæring bliver forbudt. Det er i hvert fald ikke vejen frem.
Linda, jeg vil også tage en udgangspunkt i det, som du har sagt, og fortælle en historie om mig selv. Jeg bor i Israel. Jeg var meget, meget aktiv også i sådan nogle interreligiøse dialoger og sådan nogle ting. Og jeg er sikker på, at jeg var så åben og kender alt til alle sider. Og jeg gik hen til den muslimske skole, pigeskole, i Øst Jerusalem i Bethanina. Og jeg holdt en fordrag om jøder. Jeg skulle fortælle dem lidt. Og så kommer vi til den del, hvor man stiller spørgsmål. Og unge piger kan godt stille gode spørgsmål, ligesom andre tør ikke. Og en af pigerne spurgte mig, hvordan føler du, når du ser en araber på gaden? Og så sagde jeg, at faktisk mange gange, når jeg ser en araber på gaden på den anden side, så er jeg lidt nervøs, og jeg går, og så skulle jeg meget hurtigt få gang, der er nogle grunde, det var en gang, at nogen åbnede en kniv, og jeg skulle løbe derfra, og det var nogle gange, der på overfald, så, men da jeg begyndte at sige det, alle begyndte også at tale i værelsen, det var helt, og jeg spurgte, det var på arabisk, jeg talte på hebraisk, og det var en, som er oversat, så jeg spurgte hende, som oversat, hvad er det, de siger? Og jeg fandt ud, de var overrasket. Fordi de var sikre på, at det var dem, som var nervøse, og vi som følte tur. Og faktisk, jeg var overrasket, da jeg hørte hende. Fordi jeg var sikker på, jamen, araber i sig, det er kun farligt, og der er ikke noget. De føler godt i gaderne, det er vi, som er bange for dem. Og jeg fandt ud, at de var bange for os, og det var første gang, jeg lærte det. Og det er enormt meget om den der, vi ved ikke, hvor de står, men vi finder lidt i dybden. De står på den samme sted. Og vi gør forfærdelige ting fra to sider, som står på den samme sted. Og for eksempel, du kan rigtig godt det der med 9-11 conspiracy, hvem gjorde det? Jeg vil sige, jeg har gørt det som en conspiracy theory. Fordi det betyder, at de siger, at terror er forfærdelig. At man må ikke slå mennesker ihjel. Så det er nødt til at være nogle jøder, som gjorde det. Så ja, det er selvfølgelig, at det er forkert, det de ved og det de tænker. Men det som står bag de ting, de siger, og det er det som er vigtigste. Hvad er de værdier, som er vigtigste i deres liv? Det er, selvfølgelig er det forfærdeligt at slå uskyldige med mennesker ihjel. Og derfor kan man godt blive brug. Fordi så har vi de samme værdier i. Og det er det så også det samme, jeg siger til mange af mine ekstreme venner i Israel. Jamen, hør nu de mennesker, lyt til det, de siger. Fordi man bruger dette eksempel til at sige, de er tosset, de tæller imod jøder, de er terrorister. Nej, lyt til værdierne, som står med i det, de siger. Lyt, når de klager over det, vi gør i Gaza. Ja, man kan diskutere, hvorvidt det er godt eller ondt. Men det er godt, at de siger, at det er forfærdeligt at slå børn ihjel. Fordi så er vi enige, så har vi noget at bygge på. Og det er det, som er vigtigst. Og den, vi glemmer at høre den historie. Og det er det samme, når vi taler om Gaza-konflikten her i Danmark. Muslimerne, som går rundt og siger, og viser bedre om børn, som bliver dræbt, de holder de samme værdier, som vi holder. At man må ikke slå sådan en menneske ihjel. Dejligt. Så kan man godt møde sig hinanden og finde løsninger.
Relationer mellem religiøse og ikke-religiøse, så har vi jo i nyere tid her i landet haft en debat, fordi der var en forskningsminister, der erklærede sig for at være troende, og det ville så i øjnene hos nogle mennesker diskvalificere ham for at være forskningsminister. Jeg mener, hvis man er idiot, så er man også diskvalificeret for at være minister for andre områder. tror, at det er en kunstig skillelinje, man opretholder mellem toner og ikke-toner. For snart 20 år siden blev jeg ringet op af en docent fra Niels Bohr Instituttet. Man skulle lave en foredragsserie med overskriften Videnskaben eller Gud. Og man havde altså fået en 7-8-9 foredragsholdere, der vist alle var ansat på Niels Bohr Instituttet. Og I kan forestille jer deres udgangspunkt til den debat. Og så var man altså kommet i tanke om, at der måske der også skulle være en eller anden, der skulle have et andet udgangspunkt. Og så ringede man til mig, og jeg pegede på, for jeg synes, det var et besværligt tema at gå i gang med, at der jo var 3.000 præster i den danske folkekirke, og det ville være rimeligt at vælge en af dem til at tale den. Så fik jeg at vide, at jeg skulle repræsentere den judeo-kristne livsopfattelse. Nå, altså hvis man kigger om min forfængelighed til streng i mad, så får man jo ja. Så jeg sagde ja, og jeg frygtede det værste, for jeg fik at vide, at den aften jeg skulle tale, ville alle de andre 8 møde op og være til stede for at stille mig spørgsmål på den ene eller den anden måde. Og det var sådan en af de aftener, hvor jeg var rigtig nervøs. Men det gik over alt forventning. Det viste sig, at disse videnskabsfolk, de var som til at tale med. Det kan da godt være, at de var lidt afvigende på visse punkter fra den bibelske skabelsesberetning. Men i princippet var de absolut ikke tilbøjelige til at fornægte muligheden af, at der også bag The Big Bang var en Gud. Og jeg har haft aftener, jeg skal næste måned igen i Helsingør her, aften med Holger Bech, som jo er en absolut fornem talsmand for den gruppe der. Og denne her foredragsserie, den går nu på, jeg tror det er 18 eller 19 år, den kommer igen her til efteråret. Og der er kommet bøger, hvor disse bidrag er at læse. Det er ikke en skillelinje, der er alvorlig. Og i min egen gerning havde jeg haft gjort mig umage. Ikke bare jeg altid følte, at jeg var biner for alle dele af den jødiske menighed, hvad enten jeg nu så dem ind imellem i synagogen, eller jeg kun så dem til Kol Nidre, eller jeg slet ikke så dem. Men min far havde i visse kredse en titel af at være overbiner for den danske folkekirke. Og jeg har gjort mig umage, og ikke bare for den danske folkekirke, men for hver person, der kom. Altså, hvis man interesserer sig for mennesker, så skal der være med alle de der skillelinjer, og skal de komme med et eller andet kort, hvor der står, jeg tror dit, eller jeg tror ikke dat, eller noget i den retning, så skal man jo behandle som personer, som efterkommer af Adam og Eva. Og det tror jeg sådan lidt i den retning, at vi skal hen. Også når vi skal have disse skillelinjer mellem de forskellige religiøse grupperinger, så er det helt basale, at vi ser mennesket i den, vi møder, og ikke en eller anden form for etiket, der står på skjorten eller blusen, som er udslaggivende. Det er en lang, lang proces, og jeg hører til dem, der har den bitre erfaring, at det at gå op på en prædikestol og sige et eller andet til en menighed, det betyder ikke, at menigheden så bagefter har ændret opfattelse. Jeg havde engang besøg af en mand, der repræsenterede en kampagne for, at vi alle sammen skal give blod, med bloddonorer. Og mens han sad og snakkede, så tænkte jeg selv, det der forresten meget sjovt. Emnet er taget op en gang til prædiken, og det er i hvert fald en prædiken, jeg ikke har holdt før. Nogle gange er man bange for, at man gentager sig rigeligt med, når man prædiker så mange hundrede gange. Så jeg sagde, det vil jeg da godt en gang tage op i prædiken. Nå, sagde han så, jeg var altså biskoppen, der sagde, at det kunne jeg altså ikke forvente, at de skulle prædike om det. For man kan jo ikke sådan tvinge folk. Og så sagde jeg, er nødt til at tage dine illusioner fra dig. For hvis jeg går op og prædiker om, at de skal give blod, skal du ikke tro, at de så står ved udgangen der og afslager et eller andet. Tværtimod vil der være så mange, der af den grund ikke vil give blod. Så man kan, men årtiers, hvad skal jeg sige, principielle grundholdning, jo, det har en virkning. Når man i den jødiske menighed i dag taler helt anderledes om menneskerettigheder, end man gjorde, da jeg tiltrådte, så er det en bearbejdning, der altså er langtidsbearbejdning, og vi skal ikke forvente, at vores kampagne giver resultat i løbet af halvandet år. Det er årtier, der taler, men det kommer, det er sikkert og vist.
Vi elsker dig med.
Jeg kan lade være med at tænke på, at som jeg lige sagde på et tidspunkt, hvis vi kan se om et halvt eller et helt år det samme resultat som fra sidste års møde, så er vi nået langt. Det håber jeg, det ville da være rart, hvis budskabet blev bragt videre herfra og ud til, ja, det bliver jo først og fremmest den jødiske menighed, og I går hjem og fortæller, hvad I har oplevet. Så jeg vil gerne sige tak til alle fem, fordi I stiller jer til rådighed. Vi har en lille, I burger pakket den ud. Den er så fint pakket ind, jeg har selv gjort det. Vi har købt et antal bøger om jødisk historie i København, Danmark. Og den vil vi gerne give den til jer. Jo, det er fedt.
Tak.
Og inden vi får både kaffen og kagen ind, skal jeg bede om at vende det om, som ligger på bordet. Det næste Danmarkslåsens menighedsarrangement, som er åben for alle menighedsmedlemmer, det er i Hoftaler den 25. oktober, hvor vi hylder vores alle sammen, som er godt smidt en af udlærende ham til Danmarkslåsens æreskunstner 2015. Der kan godt bestilles billetter på nuværende tidspunkt, men der kommer mere ud omkring den. Så vi får noget kage ind, og tak for i dag.
I anledning af den tilstående Rosh Hashanah har seniorklubben inviteret Itzik Løventhal til at fortælle om Rosh Hashanah. Og det gør han meget hyggeligt og meget muntert, og det er det, vi skal høre nu.
Og velkommen til Rabbiner Itzik Løventhal, og vi har glædet os. Og det, jeg vil sige til jer, at det er vigtigt, at at der ikke er nogen, der taler, mens Itzik taler, for vi har ingen mikrofon, den er i stykker. Det er A og B. Det er også vigtigt, at vi er færdige 10 minutter i 12, fordi beboerne skal op og spise kl. 12 præcis. Okay, så I skal op 10 minutter i 12. Okay, værsgo og velkommen.
God dag alle sammen. Og vi starter med en lille chokoblæsning. Jo. Så, en gang til, vi ser, hvor langt vi kan gøre det. Okay.
Bravo.
Mashiach, hvad skal gå med Mashiach?
Ja, rigtigt. Rosh Hashanah kommer. Jeg tror, vi kender alle sammen, men jeg er Yitzi, og min kone hedder Rochel. Og vi har 6 piger og 3 drenge. Sidste år var der kun to træng. Men i løbet af det sidste par måneder fik vi en lille baby. Og babyen hedder Israel. Israel Ariel Leib. From North Sea.
Jeg hedder Ariel Leib.
Og Ariel Leib. Så vi er i, lidt i tvivl, hvis vi skal kalde han Label eller Israelik. Så der skal der sådan forskellige meninger i huset. Hvis det skal være Israelik eller Label. Men det er ikke noget hjemlighed, at Rosh Hashanah kommer snart. Den er næste uge i dag, om 7 dage, det betyder søndag aften næste uge, er det Rosh Hashanah. Men det er ikke kun Rosh Hashanah, og så kommer det Yom Kippur, så kommer det Sukkot, så kommer det Simchat Torah. Så det vi skal gøre i dag er, jeg skal tale lidt om forskellige traditioner på Rosh Hashanah og Yom Kippur og Sukkot og Simchat Torah. Og der vil godt nok være en del traditioner, der I har hørt, der I selv gør, der I har set i jeres forældres hjem. Men så jeg prøver også at finde nogle traditioner, I har ikke set. Men det kan være, I har hørt om det. Og så kan I også fortælle mig, hvis der er nogle traditioner, jeg har glemt. Og så, vi skal også høre lidt om honning. Det, og så har jeg bragt noget om honning, og vi kan tale lidt om det bagefter. For det første, i jøden, det, vi har den, vi kalder traditioner. Men mange gange, det bliver sådan blandt sammen traditioner og mitzvot. Mitzvot er godt nok de forpligtelser, det vi har, når det kommer på en hverdag, på en shabbat, på en helligdag. Det er de forpligtelser. Hvilken forpligtelse er det, når det kommer til Rosh Hashanah? Det betyder, hvor står det i Torah, at vi skal gøre på Rosh Hashanah? Det står ikke noget om æble. Det står ikke noget om honning. Det står ikke noget om fiskehoved. Det står heller ikke noget om synagogen. Hvor står det i Torah? I Torah står det Yom Teruah. At det er dagen, hvor man skal høre shofar lyd. Det er den mitzvah. Så hvis for eksempel man har ikke nogen mulighed at gøre de andre, mange andre ting, den vigtigste er, den mitzvah er at blæse shofar. Ligesom på shabbat, vi har mitzvah at tænde shabbatlys, også hvis man spiser ikke så meget challah eller det, så er det på Rosh Hashanah. Men nu taler vi lidt om traditioner. Så for det første er, man skal forstå, at Rosh Hashanah og Yom Kippur er faktisk tilknyttet til noget, der er sket i jødisk historie. Og hvor var det, der er sket i jødisk historie? Vi kender godt Pesach, er når jøde kom ud i Egypten. Shavuot er når jøde fik Torah. Men hvor er sket historisk set på Rosh Hashanah og Yom Kippur? Så Rosh Hashanah bliver faktisk kaldt Ze Hayom Tchilat Ma'asecha, og det betyder dagen, da Adam, den første mand, bliver født. Det var den første ting, der skete, men det er en anden ting, fordi vi kender godt, at Yom Kippur handler mig om tilgivelse. Vi skal tilgive de andre. Ja? Så, når vi taler om tilgivelse, hvor var den første store historie om tilgivelse i Torah? Er det ikke det? Hvor var den første store historie om tilgivelse? Men der er godt nok mange historier med Josef og hans brødre, og Jakob og hans bror, og Yitzhak og hans bror. Vi har mange brødre, der ikke har haft det så godt.
Jeg har det heller ikke nu.
Den var den første brødre, der ikke har haft det så godt. Det var Cain og Abel. De har ikke haft det godt sammen. Så var det Noahs sønner, de har heller ikke haft det så godt. Så var det Abrahams sønner, Yitzhak og Ishmael, de har heller ikke haft det så godt. Det kan vi godt stadigvæk til i dag, fordi jøde kommer fra Yitzhak, og rabe kommer fra Ishmael, så der har stadigvæk været problemer. Så er det Yitzhak og Ishmael, så bagefter kommer der Jakob og Esau, de har heller ikke haft det så godt. Så var det Josef og hans brødre, de har heller ikke haft det så godt. Men var der nogen brødre, der har haft det godt i Toraen?
Nej.
Det var det faktisk. Moses og hans bror.
Okay. Okay.
Moses og Aaron, de har haft det godt sammen. Det var ligesom, så har de fundet ud af, hvordan brødre skal være med hinanden. Og de har, man kan sige, komplementeret hinanden. Fordi Moses var meget spirituelt, og Aaron var meget mere venlig og folkelig. Man kan ikke være altid, man kan ikke være os med hovedet i himlen og os ned på jord. Så Moses var meget mere, han var sådan lidt væk fra folk, og Aaron var meget, han gik mellem folk, og det siger, at Aaron, han var meget venlig. Han prøver at lære, at folk bliver venner med hinanden. Og så når han møder to folk, der var uvenner med hinanden, siger han til en, hvad er det, jeg tror, din ven, han er rigtig ked af, at han kommer til at skændes med dig. Det var ikke helt rigtigt, men han sådan har løbet lidt for at prøve at få folk sammen. Må man løbe for at få folk sammen? Må man?
For fred, løb, ja.
For fred må man løbe, det er godt spørgsmål.
For samhold.
Det står, at i Torah, det er shalom.
Ja.
Og der er amat. Sandsynlighed og fred. Du kan ikke få begge to altid. Hvis din ven spørger dig, ser jeg godt ud i den kjole? Hvor skal man svare?
Ja.
Man skal være sådan lidt diplomatisk. Eller hvis du har været hos en, og du har spist, og så spørger de, var maden smagte godt? Så hvad siger du?
Ja, selvfølgelig.
Uanset hvad, så siger du ja.
Ja, nemlig.
Som jeg har fortalt min venner, efter jeg bliver gift, hvor gør man, hvis din kone giver dig aftensmad, hvor du kan ikke lide? Så du siger, det var fantastisk, bare gør den ikke igen.
Det var sødt.
Så lad det. Det var sødt. Hvad skal være? Hvis vi fortæller konstanthalen hele til, vil det være dårligt. Hvordan har du det? Dårligt. Hvordan ser jeg ud? Forfærdeligt. Kan du lide den person? Nej. Så man skal være sådan... man skal være diplomatisk. Sådan er
Man skal lide
det er rigtigt, man skal fortælle sandhed, men man skal også vide, at det er vigtigt, at sammenhæng mellem mennesker er rigtig vigtigt.
Man skal altid finde balance.
Det er det.
Man må godt lyve en gang.
Ja, det kan man vel godt.
Lige præcis, ligesom hvis du spørger, hvor gammel du er, så siger du er 70. Og det er fint. Det er ikke en eneste, der tror, du er en dag eller en 70, så det er godt.
25,5.
25,5, lige præcis.
Men, den der vi har er, at ind i de forskellige Torah, er der de mange forskellige historier, og så står der denne dagen, hvor Adam er blevet skabt. Fint. Men der var tilgivelse. Hvornår var der tilgivelse? Det var, når jøder kom ud i Egypten. De har set masser af mirakler, og efter 40 dage lavede de guldkalven. Jeg synes, hvis jeg var Gud, jeg ville være rigtig ked af med den jødiske folk. Og der bliver Gud også, han siger, nu er det nok. Jeg ved ikke, hvis jeg har sagt det på dansk, men i hvert fald er det lidt derinde. Han har sagt, nu er det nok. Jeg udsletter det hele jødiske folk, og vi starter forfra. Det har han sagt til Moses. I dag på computer kan man godt forstå det, men format the disk. Han siger, nu er det nok. Så Moses siger, nå. Og Moses går op i himlen, og han taler meget. Så kommer han tilbage, så går op i himlen 40 dage. Så kommer han ned, dagen efter Yom Kippur. Og Yom Kippur, Gud siger til Moses, hvad det er? Vayomer Hashem, Gud siger, salachti tikid varecha, du er tilgivet. Jeg håber, jeg har parkeret lovlig, men hvis jeg ikke parkeret lovlig, så kommer der en parkeringsbåd. Hvad med, hvis du går op efter til parkeringsmanden og siger, hvad det er? Jeg er så ked af den, der er sket. Kan du ikke tilgive mig? Siger han. Ja, Men du skal stadig betale på. Sådan er det. Men hvordan kan det være, at vi kommer til Gud, og vi siger, vi har gjort noget forkert, men vi vil gerne blive tilgivet? Hvad er det hvorfor? Fordi når vi taler til Gud, vi taler ikke kong som kong, men os som et far. Og det er derfor, vi siger, Avino Malkano. Du kender sangen?
Ja.
Avino Malkano, Haneino Vaneino. Avino Malkano, Haneino Vaneino, Kien Vano Masi. Asei Vano, Tzedaka Vachesed. Asei Vano, Tzedaka Vachesed. Og vi siger til Gud, vi er jeres. Du er vores kong. Kong skal vi høre efter, og vi skal. Men også vores far. Og vi kender godt, når det kommer til en far, så kan vi komme og sige, ah, vi har gjort noget forkert, men kan du ikke finde plads til at tilgive os? Og det er sådan, vi gør som børn. Vi kommer til Gud. Men i Torah er det, vi har Yom Kippur og ideen om tilgivelse. Så nu starter vi lidt med traditioner. Traditioner er, at vi skal forberede os. Hvor lang tid skal vi forberede os til Rosh Hashanah? Fordi Rosh Hashanah, men I måske alle kender, at når det kommer Pesach. Pesach er den jødiske kvindes Hårdstand med det. Tak skal du have. Vi kender godt historien om den jødiske ægtepar, der har besluttet at konvertere til kristendom. Så kom de tilbage efter 3 måneder, kom manden tilbage og sagde, ah, det er ikke for os, vi skal konvertere tilbage til jødedom. Siger kvinde, hvad det er? Lad os vente 3 uger til efter Pesach. Men Pesach er godt nok svært. Vi skal forberede til Pesach, og vi kender godt, nu har vi brugt så meget energi at forberede, så når det kommer Pesach aften, forhåbentlig er man ikke for træt, men så får man den glæde, nu er vi ankommet. Vi forbereder os til Rosh Hashanah. Hvordan forbereder os? Det er rigtigt, du skal forberede med maden, og vi taler lidt om maden snart. Men vi skal også forberede os mentalt og spirituelt. Og hvordan gør vi det? Så vi starter i 1 måned før. Det betyder, at den måned før Rosh Hashanah, den hedder Elul måned. Og så hver dag i synagogen bliver det blæst i shofar. Og det blæser vi i shofar. Og så siger vi en særlig bond, der hedder Le David Hashem Ori Vishi. Og Gud skal hjælpe mig. Og faktisk, sidste uge, jeg var sammen med min datter, så gik vi ned til Polen. En besøg i Krakow, og så var vi en dag i Auschwitz. Og når vi var i Auschwitz, så de har forskellige videoer, hvor folk fortæller. Så var der en, der har fortalt om den der lille vers. Og han siger, at i den sidste del af versen står der Kavei el Hashem, og det betyder, at du skal tro på Gud. Og så står der bagefter Mechazek viyametz libecha, og du skal forstærke dig selv. Ve Kavei el Hashem, tro på Gud. Så fortalte den mand, hans navn er Chaim Siegel, han var på video. Han siger, jeg står i Auschwitz som 14-årig. Så står der under den der kendt indgang, hvor der står arbejdsmarked fra. Så kom der over en jøde til mig og begyndte at spørge mig. Han siger, hvorfor står der i den tekst 2 gange, du skal tro på Gud? Så siger han, ja, det er et godt spørgsmål. Der står tro på Gud, forstærk dig selv, tro på Gud. Han siger, du kan tro på Gud, og så kommer du til et sted som den der, han siger, i Auschwitz. Så kan man, har man det rigtig svært af tro. Fordi den der tro, du har brugt, den virker ikke så godt i sådan en sted. Så han siger, så skal du forstærke dig selv. Så står der tro på Gud. Så kommer det dramatisk ting. Så du skal forstærke dig selv. Du forstærker dig selv. Så bagefter kan du tro på Gud igen. Og det var den historie, der han har fortalt. Og det var meget stærkt for mig, fordi vi var inde i Auschwitz, det betyder 100 meter væk fra hvor historien er sket, for at høre manden fortælle den historie. Men det siger vi hver dag i løbet af måned Elul, vi blæser shofar. Der er også en anden tradition. Og den hedder Slichot. Og i de ashkenaziske, i de sefardiske menigheder, er det tradition, at man står op hele måned, klokken 4 om morgen, og så går man i synagogen, og så laver man slichot i løbet af 2 timer.
Rigtigt.
Det er den svartiske tradition.
Det gjorde min far.
Ja, no? Stella, er du svartiske præsident?
Ja, og der var en, der kom hver morgen.
Og banker på døren.
Ja, og vi blev så forskrækket.
Ja, de banker på vinduet og siger, kom.
Ja, og så kom til lidt filer.
Kom til filer. Det var ikke noget alarm klokke. Det var vækkeord. Det var, manden kom rundt og banker på.
Han ville gerne være sikker på, at folk kom.
Ja, alle var det ikke noget for. Det var ikke noget for.
Det var ikke noget for. Det forstår jeg, hvordan det
er. Tænk da.
Okay. Så. Men Ashkenazin begyndte så lidt længere. Så man har besluttet sig, at man kan gøre det en uge før Rosh Hashanah. Og det er godt nok et spørgsmål om, hvornår er Rosh Hashanah. Hvis Rosh Hashanah er på tirsdag, så gør vi det en uge før. Hvis det er på onsdag, torsdag, gør man det 4 dage. Man starter altid lørdag aften. Og traditionen i København, i den store synagog tradition, er, at man gør det hver morgen en halv time før gudstjeneste. Men vi har faktisk haft i Chabad-huset ved siden af det Maxikadas, vi har lavet midt om natten, klokken 00:30 om natten, så har vi lavet en gudstjeneste kun lørdag aften, de andre aftene vi gør det de almindelige tid, halvtime før gudstjeneste, og så har vi lavet den der gudstjeneste, hvor man laver slichot. Ja. Så. Det er en tradition, den ene er at blæse shofar en måned før, den anden er at læse slichot. Der er også en anden tradition, men nu kan jeg ikke huske, at det er at besøge begravelsesplads. Der er også en tradition, at man besøger begravelsesplads i nærheden af Rosh Hashanah. Og så kommer der Rosh Hashanah selv, og på Rosh Hashanah selv er det også mange traditioner. Så den første, den meget kendt tradition, og måske I har godt nok hørt og set det, at man har hovedet fra en
fisk.
Der er mange, der gør det med en fisk, men jeg har også hørt om noget, der gør det med en lam.
Oh ja, det er rigtigt.
Det er lidt dramatisk, at have en lamhoved på hovedet. Og det er fordi, det er Rosh Hashanah, det betyder hoven, hoved og år, og så har vi et hoved. Men jeg har kun hørt om det, men vi plejer at gøre, som altid tradition er, at man gør det med en hoved, en fisk, en laks, eller lignende, man sætter den på bordet, og så har man det. Det er godt nok et tradition. Så er der en anden tradition.
Hvad går man så med
hovedet? Og den anden tradition,
fisk.
Ja, en fiskehoved.
Hvad går man så med den?
Ja, man må godt spise det, hvis man kan lide det. Ja, hvis man kan lide det, man må godt spise det. Jeg tror ikke, man behøver at spise det, men i hvert fald traditionen er, at den sidder på bordet. Den anden tradition, vi kommer godt nok til Apple og Honig snart, men den anden tradition er, at den anden aften Rosh Hashanah, så har vi et ny frugt. Og et ny frugt, det betyder en frugt, man har ikke haft så langt som mig er i de sidste par måneder. Og det kan være forskellige. En starfrugt, eller en passionfrugt, eller charonfrugt, en eller anden frugt. Og den er interessant, hvorfor? Og det er fordi, der er en særlig velsignelse Det vil vi gerne sige nu, at den er chag, og den er shahechianu. Vi kender godt shahechianu, vi laver den hver gang til begyndelse af chag. Men fordi den er den anden aften, så er vi ikke helt sikkert, skal vi sige det, vi har allerede sagt det, ikke? Så vi finder på løsningen af, har en ny frugt, så kan du lave shahechianu alligevel. Så kommer vi til æble og honning. Så er det tradition, at man dypper æble i honning. Hvorfor honning? Fordi den er sødt. Hvor betyder vi, at vi gerne have en sødt år? Vil vi ikke have en godt år? Hvorfor siger vi, at vi gerne have en sødt år? Hvor betyder sødt?
Godt.
Mm-hmm. Jeg spørger jer alle sammen, I har spist i dag. Spiser du meget honning? Ikke så meget. Det betyder, at man spiser mange forskellige ting. Der er når folk, der kan lide filterfisk. Og andre kan lide latkes og gehakte, eller kylling og kødsauce. Man behøver ikke være sød på at være godt. Der er mange ting, der vi kan lide, der ikke er sød. Der er faktisk nogle folk, der kan lide kun ting, der er harif, der er rigtig skarp og hårdt.
Har du så lidt salat og varme tukar?
Jeg vil fortælle dig, hvorfor. Det er rigtigt. Hvorfor siger vi med tukar, vi vil gerne have sød? Hvor betyder det, den der er sød? Der er nogle ting, der sker i vores livet. De er af velsignelse, men vi kan ikke sige det i forvejen. Det ligner, når det smager dårligt. Bagefter finder vi ud af, at den er godt. Det er ligesom, når man skal spise noget mad eller medicin. Den smager ikke så godt, men man ved, at den er godt. Men man oplever den ikke som godt. Man oplever den faktisk som dårlig. Så der er nogle gange, vi får velsignelse, men det kommer i den forkerte pakke. Det kommer ikke som sødt, det kommer som en dårlig oplevelse. Kun bagefter, vi finder ud af, at den er godt. Så hvad det er, vi spørger Gud, hvad det er, kom ikke med den slags chokmes. Kom ikke med velsignelse pakke ind i dårlige ting. Vi vil gerne have det sødt. Vi vil gerne have, når vi spiser den, den smager godt lige med det samme. Vi oplever den som en fantastisk oplevelse. Det er den, der vi spørger. Vi vil gerne opleve en sød år, der betyder, vi vil gerne opleve kompensens i vores liv. Men nu har jeg et vigtigt spørgsmål. Vi spiser honning og æble. Okay. Hvilken dyr kommer honning fra?
Bierne.
Lige præcis. Min datter, hun hedder Dvorah. Dvorah er bier på hebraisk. Hun er rigtig glad. Er bier kosher?
Det må da så være, når vi spiser det.
Vi spiser ikke bier.
Nej, det gør vi ikke. Vi
men er bier kosher? Ja.
Nej, det er insekt.
Bier er ikke kosher.
Hvordan kan vi så spise
honning? Ja, det tænker jeg også.
Præcis, hvordan kan vi spise honning? Honning kommer fra en ikke kosher dyr. Vi kender godt, at hvis du går ud og køber kamelmælk eller hestemælk, det er ikke kosher. Hvordan kan det være, at honning er kosher?
Ja.
Det kom vel først fra træerne?
Fra
blomsterne.
Okay, vi kommer. Ja, vi nærmer os. Men når vi spørger det, lad os bare lige spørge et spørgsmål til. Må du gå over til en dyr og tage en kniv og skære en stykke af? Og spise kødden?
Nej,
det må man ikke.
Kan vi have med achai?
Lige præcis, den er ave med achai. Det er faktisk en af de syv mitzvot, der er ikke kun til jøder, men til alle sammen, at man skal passe på dyr. Hvis du vil gerne spise dyr, så skal du behandle den rigtigt. Du skal slagte den på en ordentlig måde. Du må ikke bare gøre, men hvordan er det med mælk? Må vi drikke mælk?
Ja.
Den er kosher.
Ikke fra en kamel.
Ikke fra en kamel, men fra en kosher dyr, der er kosher. Hvordan ved jeg, at mælk er kosher? Og hvordan ved jeg, at mælk er mælkedik, og ikke, fordi den kommer fra kød? Skal det ikke være flæsedik? Fordi mælk kommer fra en kød?
Alligevel ikke kød.
Det er et godt spørgsmål. Så faktisk, grunden hvordan vi ved, at mælk og honning, du kan huske mælk og honning, det har noget at gøre med hinanden, gør det ikke?
Jo.
Fordi vi har hørt, det står i Torah, at Israel er et land med mælk og honning. Så ved vi, hvad det er? mælk og honning forhåbentlig er kosher, fordi det står, at Israel er et land med mælk og honning. Jeg siger forhåbentlig. Hvorfor siger jeg forhåbentlig? Fordi faktisk, der er noget, der siger, det hjælper ikke, fordi mælk, den er mælk fra kokos, eller hvad? Og honning, det er honning fra dattletræ. Så det er ikke det samme. Så den hjælper ikke. Så der er noget, der siger, hvad? Den hjælper ikke mælk og honning. Men godt nok rigtigt, hvordan kan det være, at honning er kosher? Og den er, fordi bierne, og nu jeg skal trykke den ud en gang, fordi jeg har kigget lidt i, på Wikipedia. Den går ikke igennem biernes krop. Bierne så har den en del, hvor de arbejder og laver honning. Der er ligesom en udendørs honningfabrik. Det er ikke ligesom mælk, der går igennem kroppen, og så bliver den produceret. Men der er en udendørs, så bliver den produceret, og så bliver den sendt. Så er det honning. Men nu jeg skal fortælle dig lidt om København honning. Du har ikke vidst, at København er en stor honningproduktion. Det har jeg heller ikke vidst. Men så, jeg vil gerne, fordi i morgen skal jeg til Karolinskolen, hvor vi laver en lille fortælling om Rosh Hashanah. Så vil jeg gerne finde ud af, fortælle dem lidt om honning. Så har jeg undersøgt, hvor i København laver man honning.
På taget til Julik af koncertsalen.
No. På taget. Lige præcis. Hvem er det, der laver de der honning? På taget af Tivoli, også på Rådhus, og i mange steder på taget har de der, jeg har ikke bragt den med, men der er en sted, den er ude i, hvor hedder den, en flygtningelejr, ude på Amager, nej ikke
flygtningelejr,
Sundholm, det er ikke en flygtningelejr, men den er sådan til hjemløse mennesker og så videre, det er Sundholm, lige præcis, ude på Amager, der er til hjemløse mennesker, og så videre, og de har en sted, der hedder Bubi.
No?
Ja, Bubi, det betyder Bu City, Beer, Bubier.
Bubier.
Ja, Bubier, du kan kigge på hjemmesiden, så står der Bubier. Og de har sådan en kasse, jeg ved ikke, hvis man køber den fra den, eller de deler den ud, eller hvordan det er, men den bliver sat rundt i alle fem forskellige dele af København. De sætter den i Valby, i København K, på Amager, på Vesterbro og på Frederiksberg.
Kan man godt besøge der? For at se, hvordan de laver det?
Det skal du spørge. Jeg har selv været, det er ikke sådan, der er så interessant, fordi det bare står nogle kasser, hvor de deler ud. Det er ikke, fordi de kører ud med biler og henter og bringer. Og så jeg var derude, og så har de givet mig den, du kender den godt måske, der betyder, for at starte, den er rigtig flad. Jeg skal bare suge den. For at starte, den er helt flad. Og så bierne bygger den op. De bygger den der. Den er voks. Og de bygger den og bygger den. Og der er millioner af bier. Og de bygger den op. Og så, jeg tror, hver bi producerer honning nok til kun halvdelen af en af de lille huller. Så der skal være mange bier for at lave, for at fylde den op, og der er på begge sider, og den sidder sådan inde i en kasse. Men kan du sige noget interessant? Forskel mellem de og den?
Ja, hvorfor?
Fordi den ene er fra en sted af byen, og den anden er fra den anden sted af byen. Der er forskellige slags blomstre i forskellige steder af byen. Så det betyder, de bier, de går og henter, og efter den, der de henter, hvor de er vant til at hente, så får man en anden slags honning. Her kan du se lidt. Den, der er fra Valby, og den, der er fra Amager. Den, der er fra Valby, er lyser. Den, der er fra Amager, er lidt mørkere. Det er fordi, og den er fra Frederiksberg, ja, og den er fra Indreby, og den der er fra Vesterbro.
Ej, hvor flot.
Og så den går fra den ene, så de...
Det var så aftens udsendelse. Jeres studievært i aften var Lejer Formanski, og tekniker var Josef Reim og Abraham Kopenhagen. Tak for i aften og på genhør.